Lupta credinței. Bun găsit, dragi ascultători! În minutele care urmează ne vom apropia cu toții de Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vă invit să ne lăsăm mintea și inima călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, în așa fel încât Cuvântul lui Dumnezeu să strălucească în viața noastră și Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în adevărul Său. Invitatul nostru în această zi este pastorul Radu Mariș. Continuăm studiul nostru despre voia lui Dumnezeu în viața noastră și astăzi ne ocupăm de următoarea temă. Cine mă călăuzește? Doresc din toată inima ca întotdeauna să fiți călăuziți de Dumnezeu. Tocmai de aceea vă invit ca fiecare dintre noi să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Său.
Să ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu din Roman capitolul 12, primele două versete, unde apostolul Pavel spune următoarele cuvinte: Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori ca să continui și astăzi pe această temă a voiei lui Dumnezeu. Cred că nu există întrebare mai des pusă și la care să așteptăm răspuns decât aceasta: care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? În momentul în care încercăm să descoperim care este voia lui Dumnezeu, întrebarea este: de unde primim călăuzire? Și este uimitor să vezi câte lucruri încearcă oamenii pentru a descoperi viitorul. Cred că este un lucru normal să dorești călăuzirea lui Dumnezeu, să ai îndrumare. Însă dacă ne bazăm deciziile pe informații greșite, cu siguranță vom avea probleme în viața noastră, probleme pe care nu le dorim nici una dintre noi. Aș vrea să ne gândim puțin la 5 lucruri pe care se bazează oamenii când au nevoie de călăuzire. Însă sunt 5 surse de călăuzire greșite. S-ar putea ca și noi să ne regăsim între acestea. Iar dacă este adevărat lucrul acesta, îndemnul pe care l-am pentru fiecare dintre noi este să ne corectăm atitudinea și să fim foarte atenți de unde primim călăuzire. În primul rând, oamenii își bazează deciziile, hotărârile, călăuzirea pe ceea ce se întâmplă în lume sau în cultura lumii. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim un verset în cartea Exod, capitolul 23, cu versetul 2, unde citim aceste cuvinte: Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Adevărul este că sunt foarte mulți oameni care își bazează deciziile pe ceea ce fac cei mai mulți oameni. Adică modelul lor este ce face toată lumea, ce face majoritatea oamenilor, aceea am să fac și eu. Însă a te lua după mulțime nu îți garantează și nu îmi garantează succesul în luarea hotărârilor. Nu cred că majoritatea va lua întotdeauna hotărârea cea mai bună. Lucrul pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că nu trebuie să lăsăm lumea sau cultura lumii să ne determine sistemul de valori. Din păcate, de multe ori credincioșii acceptă automat multe standarde cu care Dumnezeu nu este de acord. Dar le acceptăm în viața noastră pentru că majoritatea oamenilor le acceptă. Și dacă majoritatea le acceptă, considerăm că trebuie să le acceptăm și noi. De cele mai multe ori, majoritatea este greșită. Și nu poți lăsa ca lumea sau oamenii, cultura, să-ți călăuzească viața. În pasajul pe care l-am citit din Roman capitolul 12, versetul 2, Aici avem unul dintre cele mai cunoscute versete ale Bibliei, care spune: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Nu lăsa lumea să-ți influențeze hotărârile și stilul de viață pe care trebuie să-l ai. O a doua sursă de călăuzire greșită sunt împrejurările sau circumstanțele. Nu doar cultura, ci și împrejurările. Foarte mulți creștini permit circumstanțelor să le îndrume viața. Indiferent ce se întâmplă, oamenii aceștia au această expresie, această afirmație: a fost voia Domnului. Dar oare întotdeauna este voia Domnului să facem un anumit lucru? Mă gândesc la anumite situații din Sfânta Scriptură când oamenii s-au bazat pe împrejurări. Și împrejurările au fost favorabile din punct de vedere omenesc. Dar asta nu înseamnă că a fost și voia lui Dumnezeu în acea împrejurare. De exemplu, în cartea lui Iona, capitolul 1, primele 3 versete, spune cuvântul Domnului astfel: cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Observăm aici împrejurări favorabile. Domnul i-a vorbit lui Iona să meargă la Ninive, să rostească un cuvânt de judecată împotriva cetății, și Iona, în loc să asculte de Domnul, merge la Iafo, acolo găsește o corabie, împrejurările îl favorizează, plătește prețul călătoriei și se urcă în corabie să fugă la Tars, departe de fața Domnului. În vremea aceea, oamenii nu găseau corabie în fiecare zi, la orice oră. Și se putea gândi Iona, probabil că nu este un lucru rău să fug la Tars. Uite, corabia mă așteaptă. Dar asta nu însemna că era și voia lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți în momentul în care ne bazăm hotărârile pe împrejurări, pe circumstanțe. Nu cumva să călcăm în mod direct cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Cartea Sfântă. De asemenea, oamenii se bazează în ce privește călăuzirea sau obținerea călăuzirii pe sfatul oamenilor, pe ceea ce spun alți oameni. Dacă vreau un sfat, cel puțin trebuie să caut unul bun, pentru că sunt atâția oameni care ne pot călăuzi și ne pot îndruma într-un mod greșit. În Psalmul 1, versetul 1, David spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Omul fericit, omul care ia hotărâri bune în viața lui, este acela care nu acceptă sfatul oamenilor răi. Și sfatul acesta al oamenilor răi nu neapărat prin faptul că mergem la cineva, la o persoană, să cerem un sfat. Dar oamenii răi pot să ne dea sfaturi prin cărți, prin ziare. Există atâta permisivitate în ce privește păcatul în mass media și în felul în care oamenii vorbesc despre tot felul de probleme de genul acesta. În Biblie întâlnim cazuri când oamenii neinspirați, oameni care l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte, au dat sfaturi nelegiuite și sfaturi care nu-L onorau pe Dumnezeu. În cartea Iov este sfatul pe care i-l-a dat soția lui la un moment dat, spunându-i: bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Grozav sfat i-a dat în acea împrejurare chiar soția lui. Dacă avem nevoie de călăuzire, să fim foarte atenți cu cine ne sfătuim, să fim foarte atenți ce mentori avem, să fim foarte atenți pe cine lăsăm să ne influențeze viața. Cuvântul Domnului în cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 20, spune așa: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Pune-ți întrebarea pe tine: cine te influențează, cei înțelepți sau cei nebuni? Cei nebuni în cazul acesta nu sunt cei care au probleme de natură mentală, cei care sunt bolnavi fizic la nivelul minții. Nebunii sunt cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, care îl nesocotesc pe Dumnezeu și care trăiesc în nelegiuire. De unde obții călăuzire? cine te sfătuiește și cine te învață. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să stăm pe lângă oameni înțelepți, pentru că stând în preajma lor, ascultându-le sfaturile, vom primi și noi călăuzire și înțelepciune pentru viața noastră. În al patrulea rând, oamenii apelează la tot felul de practici oculte pentru a descoperi viitorul. Și chiar în România sunt foarte mulți oameni implicați în tot felul de practici oculte, pornind de la citirea horoscopului, continuând cu consultarea unor văzători, continuând cu mersul la vrăjitori, sub pretextul sau scuza că doar ca să ne arate viitorul și doar ca să ne rezolve problemele. În cuvântul lui Dumnezeu citim în 2 Corinteni, capitolul 11, că diavolul se poate preface într-un înger de lumină. Nu orice persoană care pretinde că are ceva să spună este neapărat o persoană trimisă de Dumnezeu. Și diavolul își are oamenii lui și aceste lucruri, horoscop, citit în palmă, scientologie, terapii greșite, sunt lucruri care ne pot aduce sub influența unor duhuri demonice. Ne pot aduce sub influența unor puteri demonice care să aibă o influență negativă în viața noastră. Sper ca nici unul dintre cei care se numesc copii al lui Dumnezeu să nu se regăsească printre aceia care în fiecare zi să citească horoscopul sau, mai grav, să apeleze la oamenii care nu-L recunosc pe Dumnezeu, nu ascultă de Dumnezeu, ci dimpotrivă se lasă călăuziți și îndrumați de puteri străine. În al cincilea rând, oamenii își bazează hotărârile lor pe conștiința lor. Ei spun în felul următor: lasă conștiința să te îndrume, vezi ce îți spune inima. Însă de multe ori, cugetul ne spune să facem multe lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6, este un cuvânt de avertizare pentru cei care sunt cred în inima lor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Sunt mulți care își bazează deciziile pe ceea ce simt la un anumit moment. Oamenii spun în anumite situații: o, nu-i nicio problemă, eu am pace în inima mea cu privire la lucru cu tare. Sau alții spun: cum poate să fie un lucru greșit dacă în inima mea există pace? Dacă în inima mea este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în momentul în care fac un lucru greșit, inima mă condamnă. Dar dacă în inima mea nu este prezent cuvântul lui Dumnezeu, să nu uităm că Ieremia spune în capitolul 17 despre inimă că este rea, este desnădăjduit de rea și inima poate da tot felul de semnale greșite. De aceea, să nu uităm cuvântul care spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, mai mare decât cugetul nostru, este mai mare decât conștiința noastră. Nu știu tu pe ce te bazezi în momentul în care ai nevoie de călăuzire. Pe ceea ce face toată lumea, pe împrejurări, pe circumstanțe? Alergi la sfatul celor răi care te îndrumă ce să faci și cum să procedezi? Apelezi cumva la proceduri pe care Biblia le condamnă? Sau te bazezi pe cugetul tău? Cred că există o a șasea modalitate pe care o recomand și nu pentru că o recomand eu, ci pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care ne cheamă să ne bazăm hotărârile noastre pe cuvântul lui Dumnezeu, despre care citim în Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iar de la versetul 97 la 104, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Când ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne dă lumină în întuneric. Cuvântul ne îndrumă atunci când nu știm încotro să mergem. Voia lui Dumnezeu este în cuvântul său. Cineva spunea foarte frumos și în același timp foarte adevărat: când deschizi Biblia, Dumnezeu își deschide gura și ne vorbește la fiecare dintre noi. Înseamnă a nu-L auzi pe Dumnezeu, a nu-ți vorbi Dumnezeu. În cuvântul său, Dumnezeu ne călăuzește prin promisiunile Bibliei, prin exemplele oamenilor din Biblie. Dumnezeu ne călăuzește prin porunci, dar și prin principii. Prin una din aceste modalități vei putea primi călăuzire, dar se cere să petreci timp în a citi și a studia cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să reținem fiecare dintre noi că voia lui Dumnezeu niciodată nu contrazice cuvântul său. În Noul Testament spune Apostolul Pavel într-o împrejurare: să nu treceți peste ce este scris. Dumnezeu nu se contrazice în cuvântul său. Să reținem ce spune ultima carte a Bibliei, ultimile cuvinte pe care Dumnezeu le-a menționat în cartea aceasta. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Nu adăuga nimic la cuvântul său, pentru că cuvântul niciodată nu se contrazice. Să nu credem că Dumnezeu își contrazice principiile lui sau că Dumnezeu își contrazice voia lui. Dumnezeu așteaptă din partea fiecăruia dintre noi să ascultăm de cuvântul său înainte de a ne arăta voia lui în mod specific pentru viața noastră. Cheia pentru a înțelege scopul lui Dumnezeu pentru viața ta este să alegi să faci ceea ce deja cunoști. Noi de multe ori dorim ca să ne arate Dumnezeu alte lucruri din cuvântul său, lucruri noi pe care nu le cunoaștem, însă întrebarea este: ceea ce Dumnezeu deja ne-a arătat, am împlinit oare în viața noastră? Mark Twain spunea într-o împrejurare: nu ceea ce nu știu din Biblie mă frământă, ci ceea ce știu și încă n-am împlinit, aceea îmi creează probleme și îmi dă bătăi de cap. Cel care ne poate călăuzi este cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea este oare ce a spus deja Dumnezeu că este voia lui? Aș vrea să vă invit să privim în cuvântul lui Dumnezeu la câteva lucruri despre care Biblia spune că reprezintă voia lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi dacă împlinim aceste lucruri în viața noastră, ca să observăm dacă împlinim voia lui Dumnezeu. În primul rând, voia lui Dumnezeu este să am viață veșnică. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine crede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Voia lui Dumnezeu nu este ca să ne pierdem, nici unul dintre noi. Voia lui Dumnezeu este în primul rând să fim mântuiți. De aceea, înainte de a aștepta călăuzirea lui Dumnezeu în anumite domenii specifice din viața ta, pune-ți întrebarea: ești oare mântuit? Ai viața încredințată în mâna și brațul atotputernic al lui Dumnezeu? Mântuirea este în primul rând voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În al doilea rând, voia lui Dumnezeu este să fiu plin de Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 5, versetul 17 și 18 spun astfel: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Voia lui Dumnezeu este ca să fim plini de Duhul Sfânt. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii sub influența și controlul lui Dumnezeu. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii influențat, înseamnă să fii controlat de Dumnezeu. Ați observat că întotdeauna oamenii plini de must sau plini de vin sunt curajoși? Am putea să facem o comparație între oamenii plini de vin și oamenii plini de Duhul Sfânt. Amândouă categoriile sunt oameni curajoși, dar unii sunt curajoși pentru că au băut, iar alții sunt curajoși pentru că sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, oamenii beți cântă. Am observat foarte mulți oameni care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, aveau chef să cânte. Însă și în momentul în care ești plin de Duhul Sfânt, îți place să cânți. Însă sursa cântării este diferită de la un caz la celălalt. Puneți întrebarea, sunt eu un om plin de Duhul Sfânt? A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, voia lui Dumnezeu este să trăiesc o viață curată și disciplinată. Voia lui Dumnezeu este să nu trăiesc în imoralitate, în păcat. Dacă în viața mea există păcat, imoralitate, înseamnă că nu sunt în voia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Cuvântul clar al lui Dumnezeu spune așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Dacă oamenii ar fi ascultat de cuvântul acesta, astăzi nu am fi avut probleme cu această boală teribilă, și anume cu sida. Dar pentru că oamenii n-au ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu și n-au căutat sfințirea, pedeapsa pe care au primit-o chiar în trupurile lor este această boală necruțătoare. Este voia lui Dumnezeu să dau dovadă de stăpânire de sine. Trăim într-o lume care parcă soarbe păcatul și în această lume îndreptată spre păcat, Dumnezeu ne cheamă la o viață de sfințenie, o viață curată și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. În al patrulea rând, voia lui Dumnezeu este să am o atitudine de mulțumire. Rămânem în cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16 și 17. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus, cu privire la voi. Voia lui Dumnezeu, spuneam, este să am o atitudine de mulțumire. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu? Dacă rămânem numai la aceste versete citite din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cuvântul ne spune, în primul rând, roagă-te, în al doilea rând, bucură-te, în al treilea rând, mulțumește pentru ce ești acum. Cuvântul spune, nu spune pentru orice lucru, ci în orice situație, în orice împrejurare, să ai o atitudine de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De ce să fiu mulțumitor în orice situație? Pentru că am oportunitatea să cresc spiritual. În momentul în care am o atitudine de mulțumire, indiferent de situația în care mă găsesc, aceea este o situație de maturizare, de creștere spirituală. Dar pe de altă parte, în momentul în care sunt mulțumitor, chiar atunci când în mod natural n-ar trebui să fiu în felul acesta, deschide posibilitatea ca Dumnezeu să-și arate puterea. Cineva spunea într-o împrejurare, dacă n-aș fi avut nicio problemă, n-aș fi știut că Dumnezeu le poate rezolva. Dar tocmai pentru faptul că trecem fiecare dintre noi prin multe probleme, în multe situații, putem învăța despre modalitățile multiple ale lui Dumnezeu de a interveni în viața noastră și în familia noastră. Dumnezeu, pe de altă parte, poate folosi lucrurile rele din viață pentru a lucra la caracterul meu și pentru a învăța mulțumirea și de a răspunde într-un mod corect, indiferent de împrejurările vieții. Ești oare un om mulțumit în ziua de astăzi? Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, cuvântul ne spune, a avea mulțumire în inimă este voia lui Dumnezeu. Dacă în loc de mulțumire, am nemulțumire, înseamnă că nu sunt în voia lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe. Ce este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este să fiu un cetățean care ascultă de lege. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 13 la 16. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimeși de El ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haina răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu să fiu un cetățean bun, să păzesc legea, să fiu un exemplu, să fiu o mărturie, să reduc la tăcere pe cei care critică pe cei credincioși. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În al șaselea rând, este voia lui Dumnezeu să-i aduc și pe alții la mântuire, ca prin mine și alții să-L cunoască pe Hristos. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Este voia lui Dumnezeu să-mi împărtășesc credința cu alți oameni. Pentru foarte mulți, tu ești singurul credincios pe care ei îl știu. De aceea Dumnezeu te cheamă pe tine și Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac voia Lui și voia Lui este să-i aduc și pe alții la Hristos. Faci oare voia lui Dumnezeu și în direcția aceasta? Și în ultimă instanță, este voia lui Dumnezeu să mă dedic Lui și altor credincioși. Adică avem în vedere aici, în mod special, unei biserici locale. Vă rog să urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 5. Este vorba despre frații din Macedonia și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Sunt două lucruri de care ai nevoie în viață ca să crești. În primul rând, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să crești fără cuvânt. Dar în al doilea rând, ai nevoie de poporul lui Dumnezeu. Nu poți să crești spiritual dacă te izolezi de poporul lui Dumnezeu. Și aici observăm cele două lucruri față de care trebuie să fim oameni dedicați. Să fim dedicați lui Dumnezeu, să ne dăruim lui Dumnezeu, dar în același timp e nevoie de dedicare față de frați, față de biserica locală. Și cuvântul spune, aceasta este voia lui Dumnezeu. În finalul mesajului, aș vrea să ne gândim la o întrebare practică, o întrebare la care să ne gândim la viața noastră și să dăm un răspuns. Ești în voia lui Dumnezeu? Poate că cineva își pune întrebarea, dar care este voia lui Dumnezeu? Cel puțin 7 lucruri sunt arătate în Biblie că reprezintă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să am mântuire. Voia lui Dumnezeu este să fiu plin de Duhul Sfânt. Voia lui Dumnezeu este să trăiesc o viață curată și disciplinată. Voia lui Dumnezeu este să am o atitudine de mulțumire. Voia lui Dumnezeu este să fiu un cetățean care să respecte autoritatea și legea. Voia lui Dumnezeu este să-i aduc și pe alții la credință. Și în cele din urmă, voia lui Dumnezeu este să fiu un om dedicat, consacrat lui Dumnezeu și fraților. Ești în voia lui Dumnezeu? Fie ca Dumnezeu să ne ajute, să putem răspunde că suntem în voia Lui. Amin.
Stimați prieteni, dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumesc mult pastorului Radu Mariș pentru mesajul pe care ni l-a transmis din partea lui Dumnezeu. Dumneavoastră tuturor, vă doresc călăuzire din partea Domnului în toate situațiile din viață. Toate bune, la revedere!
Lupta credinței. Thank you.